Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 55 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat sore Yang Mulia, salam sejahtera. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Reja Sudrajat, hadir di sini sebagai pemohon prinsipal Yang Mulia.
Baik. Ini guru di mana ini?
Saya guru dari Karawang Yang Mulia.
Karawang?
Ya.
Oh, tadi bermotor? Naik motor?
Naik mobil sih Yang Mulia.
Oh, mobil. Oke. Kemudian, sudah pernah berbicara di MK?
Belum Yang Mulia.
Belum. Bukan yang guru SMA?
Bukan Yang Mulia.
Ada waktu itu yang menguji undang-undang tentang kewenangan pendidikan. Bukan temannya atau saudara, bukan ya?
Bukan Yang Mulia.
Baik, kalau belum pernah bicara di MK, nanti kami akan ada penasihatan untuk permohonan ini setelah pokok-pokok permohonan disampaikan kepada Majelis Hakim. Sekarang dipersilakan disampaikan dulu apa yang diinginkan dalam permohonan ini, singkat-singkat saja, nanti ditutup dengan petitumnya ya.
Baik Yang Mulia.
Silakan.
Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 22 Ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026 serta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 4. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi bagian ini mohon izin telah dianggap dibacakan Yang Mulia.
Ya.
Lalu yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Saya memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara dan pendidik yang hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik, aktual, potensial menurut penalaran yang wajar. Sebagai seorang guru non-ASN atau honorer, seorang pendidik yang saat ini harus mengajar di 3 tempat sekaligus, di SMP Negeri, Madrasah Swasta, dan di PKBM Paket C, hanya untuk menyambung hidup sekaligus menjaga jala api peradaban di tempat pemohon tinggal, yakni Kabupaten Karawang. Kerugian pemohon bukan sekedar berdasarkan perasaan, tapi kerugian konstitusional yang nyata. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20%. Namun dalam UU APBN 2006 ini, saya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa saya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu telah dikaburkan oleh munculnya pos anggaran yang tidak seharusnya Yang Mulia. Perlu dijelaskan bahwa pemohon tidak anti terhadap pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat, bahwa pemohon sangat mendukung program tersebut. Tetapi yang disoroti adalah ketika masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yakni pos pendidikan. Pokok permohonan Yang Mulia, inti dari gugatan ini sederhana, ada ketidaksesuaian dalam angka 20%. Pemerintah dan DPR mengklaim dalam pasal 22 ayat 2 UU AKUO bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai 769 triliun atau setara 20% APBN. Namun setelah saya bedah lampiran UU ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, ternyata di dalam angka 769 triliun ini terselip dana sebesar 268 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni hanya 11,9% dari total 20%, jauh di bawah mandat konstitusi. Lalu berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011, penjelasan berfungsi untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan menciptakan norma baru atau memperluas makna sewenang-wenang. Bahwa secara sosiologis dan yuridis, pendanaan operasional pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik, gaji dan tunjangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, namun pada pasal 22 beserta penjelasannya, nomor 17 tahun 2025, tiba-tiba muncul program makan bergizi gratis ke dalam pos tersebut. Bahwa dampak dari perluasan makna dengan masuknya norma ini terlihat nyata di lapangan, bahwa fungsi asli anggaran pendidikan untuk pemeliharaan sarana belum terpenuhi. Namun alokasi tersebut justru dibelokkan untuk pengadaan pangan yang seharusnya menjadi beban anggaran fungsi ketahanan pangan, kesehatan, atau sosial, tetapi malah dimasukkan ke dalam komponen pendidikan. Izinkan saya menggunakan analogi sederhana. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengisi sebuah ember dengan 20% air murni untuk diminum oleh pendidikan bangsa. Namun, pemerintah mengisi ember itu dengan air yang dicampur tanah dan batu yang volumenya terlihat penuh 20%, tapi airnya keruh. Air itu tidak bisa diminum. Dana 268 triliun itu adalah tanahnya. Ia adalah belanja logistik pangan, bukan belanja pendidikan. Makan siang itu penting, Yang Mulia. Tapi yang itu adalah fungsi kesehatan atau bantuan sosial, bukan fungsi pendidikan. Karena maksudnya anggaran sosial dan ketahanan pangan ini, Yang Mulia. Yang pertama, jutaan guru honorer seperti saya gagal diangkat menjadi P3K penuh waktu karena alasan tidak adanya ruang fiskal dan tidak memiliki kepastian karir yang jelas atau abu-abu dalam hal ini. Yang kedua, fasilitas sekolah tetap rusak, laboratorium tidak ada, buku minim, dan hal-hal lain yang memperberat beban kerja guru di tengah ketidakpastian karir dan pendapatan. Tapi di saat yang sama, pemerintah membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi kelompok satuan pelayanan pangan inti atau SPPI atau petugas MBG sesuai pasal 17 Perpres 115 tahun 2025 yang dengan menggunakan alokasi dana pendidikan di dalamnya. Yang Mulia, baru saja kita mendengar kabar duka dari Nusa Tenggara Timur, seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Tragedi ini terjadi ketika negara sibuk mengalokasikan dana ratusan triliun hanya untuk mengenyangkan perut siswa tapi abai dalam mengenyangkan jiwanya melalui alokasi dana pendidikan yang seutuhnya, Yang Mulia. Petitum, oleh karena itu, Yang Mulia, saya memohon agar Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga gawang terakhir konstitusi pendidikan kita. Saya memohon agar Yang Mulia memutus, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, yang kedua, menyatakan pasal 22 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% adalah anggaran murni yang dialokasikan khusus untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional pedagogis yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan, makan bergizi gratis atau badan anggaran badan gizi nasional. Yang ketiga, menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG di dalam mandatori 20% anggaran pendidikan adalah inkonstitusional karena mencederai hak konstitusional pendidik untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin pada pasal 28 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat, memerintahkan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan penasihatan baik dari Majelis Hakim, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Prof.
Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastakifoe, Saudara pemohon prinsipal Resa Sudrajat, ya, seorang guru. Guru di tiga sekolah ya.
Iya betul, Yang Mulia.
Dan juga menjalankan tugas sehari-hari sebagai apa sehari-harinya selain guru?
Kebetulan saya guru aja sih, Yang Mulia.
Guru saja.
Iya.
Baik, permohonan saudara sudah mencantumkan PMK nomor 7 tahun 2025 yang menjadi syarat menjadi pedoman ya dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Meskipun sudah mencantumkan tapi sistematika yang saudara buat ini belum sesuai dengan sistematika yang dipersyaratkan. Saudara di sini mungkin karena pokok permohonan dengan kedudukan hukum double itu angka 2 Romawi. Mestinya setelah 2 Romawi, 3 Romawi, sehingga petitumnya nanti menjadi Romawi 4. Kan begitu ya? Nah, karena di petitum saudara masih mencantumkan Romawi 3. Itu koreksi teknis ya. Tetapi ya sebagai bagian dari penasehatan, kami tidak hanya menyampaikan soal teknisnya, tetapi juga tentu beberapa hal yang berkaitan dengan isi atau substansi dari permohonan ini. Yang pertama, ini kaitannya dengan kedudukan hukum saudara. Saudara mencantumkan sebagai guru honorer ya untuk 3 sekolah. Ini tolong dicantumkan, dilengkapi buktinya ya. Misalnya P1 atau P berapa nanti sesuai dengan urutan bukti yang saudara ajukan. Di tingkat pendidikan menengah pertama itu di mana ada mungkin apa SK-SK atau surat tugas yang di ini, sehingga untuk memastikan bahwa memang ini sebagai seorang guru di tingkat pendidikan menengah pertama negeri ya. Jadi itu dilampirkan atau diserahkan nanti menjadi bukti. Demikian juga untuk di madrasah sanawiyah dan juga satuan pendidikan formal pada PKBM negeri ya, program paket C. Nah, ini supaya untuk menunjukkan bahwa memang saudara seorang guru yang resmi gitu ya. Itu saya kira ya. Kemudian di samping melampirkan atau juga menyerahkan bukti-bukti tersebut, juga saudara perlu lebih menggali ya, lebih menjelaskan bagaimana kaitan saudara sebagai guru yang merasa ya dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma ini ya, sementara sebagai seorang guru ya itu juga menjadi bagian dari objek ruang lingkup dari pendidikan, anggaran pendidikan. Nah, ini harus dilihat dari mana saudara bisa menyatakan diri itu dirugikan ya sebagai guru ya, sementara saudara ya sebagai guru kan tentu ada apakah itu honorer, guru tetap ya, pasti kan ada apa namanya yang diperoleh ya. Nah, kemudian di mana nih saudara bisa mengaitkan bahwa itu karena itu digunakan untuk MBG maka saya rugi. Ini harus dijelaskan secara lebih apa namanya, lebih jelas ya. Supaya nanti tidak berakhir nanti permohonan saudara dianggap tidak memiliki legal standing, kan begitu. Tujuannya kan di situ ya, supaya Anda lebih memperkuat. Kemudian dari segi substansi, hitung-hitungannya saya lihat sudah ada. Ya, namun tentu ya pertanyaan mendasar yang saudara perlu jelaskan, ya bagaimana saudara mengkonteskan. Nah, ini saya lihat belum saudara konteskan antara batu uji yang saudara gunakan ya untuk menyatakan bahwa ini jadi mulai dari pasal 31 ayat 4, 28D ayat 2, 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tapi dari paparan posita atau alasan-alasan permohonan saudara saya tidak melihat ada argumentasi yang bisa menunjukkan bahwa norma yang saudara uji dalam kaitannya dengan undang-undang APBN ini ya itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi ini yang justru penting ini ya, karena kalau ini menyampaikan ya narasi seperti ini ya saya kira silahkan disampaikan Tetapi kan di sini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kan begitu?
Ya, betul ya, Mulia.
Sehingga undang-undang dasar sebagai batu ujinya yang saudara sudah sampaikan, ada 4 batu uji yang saudara kemukakan. Nah, sementara argumentasi untuk menunjukkan bahwa itu ada pertentangan norma, nah ini yang saya baca di mana nih, bagian mana nih dari posita saudara ini yang saya tidak menemukan itu. Yang ada adalah justru saudara menyatakan ini adalah penyelundupan norma hukum, ya kemudian saudara katakan ada kontradiksi kebijakan negara, paradoks fiskal, ya kemudian pertentangan nomenklatur, ya memisah prasyarat hidup dari proses pedagogis, ya. Nah, semuanya ini tidak menunjukkan dikucilkan dari subjek pelaksanaan asli undang-undang dasar, ya yang mana nih, ya dalam kaitannya, karena ini harus terkait dengan batu uji yang saudara kemukakan sebagai dasar pengujian, ya. Nah, itu semua sekira perlu saudara jelaskan supaya membuat hakim tersentak gitu kan. Oh iya, ini kalau tidak apa namanya dikabulkan ini karena ini bertentangan menurut pemohon, ya maka ya apa namanya ya penegakan konstitusi menjadi lemah kan gitu. Tapi kalau tidak ada argumentasi yang saudara bangun yang kemukakan di situ, ya berarti kan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa ada persoalan yang saudara alami, ya rasakan, ya apakah itu bisa disebut sebagai persoalan konstitusionalitas norma. Nah itu kan tidak serta-merta seperti itu. Jadi itu ya yang saudara perlu saya lihat, banyak narasi yang saudara kemukakan tapi belum menyentuh ya aspek yang fundamental kaitannya dengan pertentangan norma konstitusi dengan norma undang-undang yang saudara mintakan pengujian ini. Kemudian terkait dengan petitum saudara, ya saudara pengen tidak mencakup anggaran program logistik pangan bergizi, ya bahkan ini menggunakan narasi, ya tafsir bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Besaran anggaran sekitar 20% ya adalah anggaran murni yang dialokasikan untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, saudara pengen membatasi penyelenggaraan pendidikan nasional itu yang hanya pedagogis saja. Nah, ini rujukannya di mana nih? Ya. Ini tidak bahwa di posita saudara menyebut juga pedagogis kedudukan hukum juga saudara menyebut, tapi bagaimana ini pedagogis ini apa nih pedagogis yang saudara maksudkan ini seperti apa? Nah sehingga itu akan membatasi yang namanya penggunaan anggaran pendidikan. Padahal di konstitusi anggaran pendidikan 20%, di undang-undang ini sama 20% juga. Nah, cuma saudara pengennya supaya itu dihususkan tidak termasuk yang hanya terkait dengan pedagogis, tidak termasuk ya anggaran untuk program MBG, kan begitu.
Ya,
nah, oleh karena itu ini perlu ada penjelasan ya yang kuat sebab apa? Ya, jangan sampai saudara tentu tahu sebagai guru, tentu MBG ini kan ditujukan penerima manfaatnya itu kan anak didik. Anak didik itu di tingkat sekolah dasar, kan begitu. Nah, sementara konstitusi kita kan mengharuskan mewajibkan anggaran pendidikan itu 20%. Ya, dan putusan Mahkamah Konstitusi juga saudara pelajari, putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa ya negara wajib membiayai pendidikan dasar. Kan begitu? Wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, sementara penerima manfaat dari program MBG ini adalah anak didik yang dalam sekolah pendidikan dasar. Nah, apakah itu sesuai, bersamaan, atau menurut saudara itu beda, enggak sesuai. Nah, jelaskan di sini. Kalau memang saudara melihatnya itu berbeda atau apa, ya tentu saudara harus memberikan penjelasan. Ya, sebab konstitusi kita itu menegaskan bahwa ya negara wajib membiayai pendidikan dasar, kan begitu. Nah, sementara anak didik yang menerima manfaat dari program MBG ini adalah anak yang berusia pendidikan dasar. Nah, apakah itu menurut saudara ya tidak benar atau tidak boleh atau bagaimana? Nah, itu yang saudara perlu jelaskan di sini kenapa-kenapanya, untuk kemudian supaya para hakim itu bisa melihat, oh ya, ini memang berbeda atau bagaimana. Tergantung saudara menjelaskannya nanti seperti apa. Ya. Jadi itu barangkali catatan saya yang saudara perlu jelaskan, tapi semuanya kembali kepada saudara, ya. Kalau saudara memang pengen untuk menuangkannya dalam perbaikan permohonan nanti. Sekira demikian dari saya Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah. Pemohon Saudara Reza Sudrajat, ya.
Betul Yang Mulia.
Panggilannya siapa nih?
Reza Yang Mulia.
Reza, ya. Baik. Ini nanti tolong dipastikan permohonan ini kalau di sini sudah dicantumkan tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Guntur, PMK 7 2025. Nah, pertanyaan saya, udah baca ya? Reza udah baca?
Sudah sedikit.
Sudah sedikit ya, berarti udah nanti dibaca supaya sistematika ini disesuaikan ya dengan PMK itu. Tadi udah diingatkan oleh Prof. Guntur, itu ada 4 Romawi. Dari kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, lalu alasan-alasan permohonan, dan yang terakhir itu adalah petitum. Ya. Supaya itu nanti disesuaikan. Nah, kalau yang di sini karena di Romawi 2 itu 2 kali yang khusus pokok permohonan ya. Nanti di PMK itu pakai istilah alasan-alasan permohonan ya, oposita. Nanti disesuaikan saja. Itu yang pertama terkait sistematika. Nah, soal keterpenuhan atau isi substansi dari sistematika itu juga penting ya. Misalnya yang pertama terkait kewenangan mahkamah. Ini sudah dicantumkan pasal 24C ayat 1. Nah, ada yang terlewati itu pasal 24 ayat 2 ya. Itu kalau bisa nanti ditambahkan pasal 24 ayat 2. Kemudian pasal 24C, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti ada PMK ya, PMK 7 2025. Nah, kemudian norma yang diuji ini nanti coba dipastikan dulu ya Reza, apakah norma pasal 22 ayat 2 dan penjelasannya atau juga norma pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya. Karena ini agak sedikit membingungkan kalau saya baca. Apakah penjelasannya itu hanya ayat 3 atau mau ayat 2 juga ya? Itu nanti coba dicermati supaya nanti diuraikan sini yang norma yang diajukan adalah misalnya pasal 22 ayat 1 ayat 2 dan penjelasannya, atau pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya, atau kan lampirannya, kan ada lampirannya juga biasa di undang-undang yang nah lampirannya itu apakah dia bagian dari penjelasannya atau dia terpisah ya, nanti supaya dipastikan, supaya ya kami juga akan mempelajari nanti ya, tapi maksudnya ini karena akan dibaca oleh masyarakat umum supaya itu bisa diuraikan. Jadi keinginan pemohon itu norma yang mana? Sehingga nanti di akhir ini oleh karena permohonan yang diajukan ini misalnya pasal 22 ayat 2, ayat 3 dan penjelasannya dari Undang-Undang 17 2025 tentang dan seterusnya, maka mahkamah berwenang ya. Jadi nanti di akhir dari kedudukan kewenangan itu dinyatakan bahwa mahkamah berwenang. Memang di sini sudah dijelaskan juga dari segala uraian tersebut jelas mahkamah berwenang, tapi lebih menekankannya kalau bisa norma asli yang diajukan itu norma pasal berapa dan penjelasannya diuraikan di situ ya. Supaya ini karena nanti dari kewenangan mahkamah ini nanti masuk pada kedudukan hukum, kemudian asas-asas permohonan, supaya ada konsistensinya nanti ya. Nah, kemudian kedudukan hukumnya ini nanti coba diuraikan ya. Tapi saya usul kalau bisa nanti Saudara Reza baca juga putusan-putusan MK yang dikabulkan ya. Jadi bisa lihat contoh-contoh permohonan, mungkin juga Saudara udah mau lihat contoh-contoh, tapi supaya ini lebih baik nanti. Karena permohonan terkait dengan MBG ini lebih dari satu ya. Kemarin iya, juga kami sidang terkait dengan ini, supaya nanti bisa. Karena saya lihat alasan-alasan ini agak sedikit provokatif ini sebetulnya, bahasa-bahasanya agak provokatif. Padahal dosen itu biasanya bahasanya agak lembut-lembut gitu. Tapi ini agak sedikit provokatif kelihatannya. Tadi istilah-istilah yang disampaikan yang oleh Prof. Guntur itu. Nah itu nanti tolong dibaca ya, supaya bisa menyelesaikannya. Nah kemudian tadi juga sudah di sampaikan yang mulia Prof. Guntur supaya mempertegas kerugian pemohon ya, misalnya kehilangan kesempatan konstitusional bukan sekedar kehilangan ekonomi ya. Tadi ngajar di tiga tempat ya,
ya yang mulia,
yang tadi sudah disampaikan pemohon. Nah coba itu bisa diuraikan, jadi sebagai guru honorer ya, supaya bisa memenuhi syarat normatif perlu memastikan bahwa status honorer itu tidak ditampilkan sebagai kelemahan melainkan sebagai posisi transisional menuju P3K sebagai memenuhi syarat administrasi dan seterusnya. Nah kemudian alasan permohonan ini juga nanti supaya dikonteskan dengan undang-undang dasar ya, norma-norma itu. Nah kalau norma yang diangkat sebagai batu uji, semakin banyak norma, uraian itu makin panjang. Terutama dengan norma yang mau dijadikan dasar pengujian ini, norma yang mana saja, pasal berapa. Nah dikonteskan norma yang diajukan pengujian dengan batu ujinya. Ya. Nanti makanya lihat contoh-contoh permohonan supaya bisa. Soal bahasa kan itu masing diserahkan pada masing-masing pemohon ya. Tapi kalau bisa itu diuraikan supaya bisa meyakinkan mahkamah. Terutama tadi yang legal standing kalau bisa diperkuat, karena kalau tidak memenuhi legal standing tidak akan masuk pada pokok permohonan. Nah kemudian yang terakhir untuk petitum ya. Ini untuk kelasiman di MK nanti, saya coba cermati ya. Petitum angka 2 ini menyatakan pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 beserta penjelasannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang APBN dan seterusnya. Nah ini yang tadi saya katakan, ini yang mau pasal 22 ayat 2 dan penjelasan atau hanya pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya ya. Kalau dibaca petitum ini kesannya ayat 2 dan ayat 3 beserta penjelasannya, berarti penjelasan dari masing-masing ayat misalnya ya, kesannya seperti itu. Nah silakan mana yang mau, apakah semua? Kemudian kalau minta bertentangan dan tidak sepanjang tidak dimanai dan seterusnya ini, coba nanti Reza itu kalau misalnya norma ini di apa, disandingkan ya dengan ayat 2 dan ayat 3, kira-kira akhirnya maknanya seperti apa? Karena ini kan sebenarnya gelondongan ini ya. pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 beserta penjelasannya kemudian dinyatakan bertentangan dengan dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimanai. Nah, bagaimana kita membaca untuk kedua norma atau dengan adanya penjelasan misalnya? Kalau ini yang dikehendaki seperti ini, ya. Nah, ini coba dipikirkan kembali. Kemudian petitum angka 3 ini menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG dalam mandatory 20% adalah inkonstitusional. Nah, ini di ayat yang mana nih? Apakah seluruh undang-undangnya atau pada pasal 22 ayat 2 atau ayat 3 atau yang mana nih, ya? Karena ini ayat petitum angka 3 ini tidak lazim juga. Semangat permohonan ini bisa kami tangkap, tapi kan nanti masyarakat umum membaca ini maunya pemohon ini kemana ini arahnya, ya. Nah, ini yang pasti angka tiga ini tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Baik. Kecuali ada keinginan seperti ini, bangun di alasan-alasan permohonan, bangun argumentasi situ. Bisa diperkuat dengan asas teori, doktrin, atau perbandingan. Misalnya perbandingan dengan negara lain, bagaimana MBG di negara yang lain dalam kaitan dengan APBN. Nah, selama ini banyak juga permohonan di MK terkait APBN, itu salah satu terkait dengan kedudukan hukum adalah taxpayer, ya, pembayar pajak. Tapi kalau Saudara Reza mengelaborasi sebagai guru, bisa yakinkan mahkamah nanti bisa memiliki legal standing, misalnya potensial, ya. Kalau tidak aktual, potensial misalnya. Nah, itu harus meyakinkan. Sampai selama ini permohonan-permohonan, putusan-putusan MK menegaskan yang terkait APBN itu ada sebagai pembayar pajak, ya, taxpayer, itu antara lain. Nah, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Oh ya, jangan lupa lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya.
Baik, Yang Mulia.
Itu harus dilengkapi. Maka nanti lihat contoh-contoh permohonan di dikabulkan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu ya, mohon supaya dicermati beberapa catatan dari Majelis Hakim. Itu penting untuk dipertimbangkan, karena meskipun penasihatan tidak mengikat, kalau sudah punya versi sendiri dan lebih pede dengan cara yang Anda ingin narasikan, silakan. Tapi harus hati-hati nanti kalau saya kira betul, saya tambahkan sedikit saja dari Majelis Hakim tadi. Saya menambahkan sedikit. Nanti di bagian kewenangan mahkamah ini memang angka 8, coba dilihat Reza. Bahwa dari segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan. Jadi bukan seperti ini, penutupnya mestinya bahwa oleh karena yang dimohonkan pemohon adalah pengujian norma pasal 22 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya, maka menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadili atau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini gitu. Jadi harus menegaskan begitu. Jadi permohonan saudara itu menjadi kewenangan mahkamah.
Baik,
berdasarkan dasar-dasar hukum yang saudara sampingan di atas, pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, kemudian pasal 10 Undang-Undang MK, ada juga di Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 12/2011 juga ada, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga ada kalau mau dicantumkan. PMK ini baru terakhir, karena itu kan levelnya ada di tingkat lebih rendah, baru ditutup dengan berdasarkan uraian ketentuan atau dasar hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan pemohon adalah berkaitan dengan pengujian norma pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 beserta penjelasannya, maka itu menjadi kewenangan mahkamah untuk memutus atau untuk mengadili atau memeriksa dan memutus permohonan aku gitu, permohonan ini. Tuh, kemudian di bagian Romawi 2 seharusnya, ini juga sudah Romawi 2, kedudukan hukum, legal standing, itu memang Anda belum merefer pasal 51. Pasal 51 itu adalah siapa subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di MK. Baru ini kan syarat-syarat kumulatif yang sudah dicantumkan ini syarat-syarat untuk menganggap bahwa pemohon ada anggapan kerugian hak konstitusional. Yang pertama bahwa memiliki hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak tersebut merasa dirugikan atau dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, karena sifatnya ada, kemudian bersifat kausal perubahan atau sebab akibat, kemudian kalau permohonan dikabulkan menjadi kerugian yang dialami tidak terjadi kalau aktual dan tidak akan terjadi kalau potensial. Itu ini kan baru putusan-putusan jurisprudensinya MK, tapi subjek hukum yang ada di pasal 51 belum dimasukkan. Nanti dimasukkan persoalan warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, kemudian lembaga negara, badan hukum privat dan publik, itu nanti dimasukkan. Itu kemudian diperjelas bahwa sebagai guru tadi memang perlu guru apa, uraiannya harus jelas supaya, dan nanti harus dilampirkan juga buktinya guru di mana, sehingga itu menjadi kaitan atau cantolan daripada saudara punya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai guru, karena mungkin anggaran pendidikan berkaitan dengan struktur, infrastruktur, termasuk pedagogis ya, saudara?
Ya, pedagogis yang mulia.
Nah, itu kemudian terganggu menurut saudara. Itu harus berangkat dari posisi saudara sebagai guru, itu justru itu harus diperdalam. Jadi kalau tiga tempat di mana saja, kalau satu tempat juga di mana, kemudian kalau perlu mengajar di berapa murid, itu perlu, karena justru itu yang kemudian secara langsung terdampak dengan adanya dugaan saudara pengurangan anggaran itu di legal standing. Kemudian deposita nanti juga harus saudara betul yang disampaikan para yang mulia tadi, sejauh mana sih pertentangannya dengan konstitusi. Kalau saudara membenturkannya dalam tanda petik kan dengan pasal 28D ayat 2 itu harus diuraikan. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah saudara itu sebenarnya merasa ada kerugian hak konstitusional itu karena anggaran yang tadi diuraikan 200 triliun, sekitar 200 triliun itu diambil untuk mengelola MBG itu karena dikelola oleh MBG atau karena itu yang tidak, yang kemudian seharusnya dikelola oleh lembaga pendidikan. Itu yang sudah persoalan, apakah karena anggaran yang terambil atau pengelolanya yang tidak tepat. Ini yang sudah juga harus uraikan. Tadi kan narasi ketika menyampaikan permohonan tadi kan ada dari sekitar 700 triliun itu, 200 triliun diantaranya diambilkan dari anggaran pendidikan ini. Tapi itu dikelola oleh MBG. Nah, persoalannya apakah pengelolaan yang tidak tepat ataukah anggaran yang terserap itu tetap siapapun yang mengelola tetap tidak tepat. Karena tetap mengambil anggaran yang murni yang tersedia untuk pendidikan. Ini yang harus clear juga nanti. Kemudian untuk petitum sudah tadi sudah disampaikan juga. Juga saudara perlu juga menjelaskan pasal 22 ini ayat 2 ayat 3. Ini kan tidak sama ini. Kalau ayat 2-nya ini berkaitan dengan besarannya ya kan? Kalau kemudian yang ayat 3-nya tadi kalau tidak salah berkaitan dengan operasionalnya. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika saudara kemudian menggabungkan begini. Digabungkan plus penjelasannya kemudian satu pemaknaan. Nah, ini bisa kabur nanti permohonan saudara ini. Hati-hati. Mana sesungguhnya yang ingin saudara lakukan pemaknaan itu? Apakah ayat 2-nya ataukah ayat 3-nya ataukah dua-duanya? Apakah juga termasuk penjelasan? Kalau saudara menggabungkan begini nanti benar tadi sampaikan yang mulia Pak Daniel. Kalau enggak nanti saudara ilustrasikan, dijejerkan di apa? Ini nanti bunyi enggak kalau kemudian tiga norma pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 plus penjelasan kemudian saudara jadikan satu, itu bunyi normanya jadi seperti apa nanti. Karena pemaknaan itu sebenarnya menyempurnakan daripada norma, susunan kata-kata maupun frase, sehingga menjadi sempurna, menjadi lebih ada kepastian. Tapi ketika kemudian dirumuskan dua dari dua sumber, pasal 2, pasal 3 dan penjelasan digabung jadi satu pemaknaan, nah itu hati-hati. Lebih baik dipisah. Nah, pasal 22 ayat 2-nya perlu tidak pemaknaan. Kalau perlu, nah, pemaknaan apa yang sudah minta? Nah, pasal 3 ini kan harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dampak atau akibat hukum dari pemaknaan yang ada di ayat 2. Kalau saudara ingin memaknai ayat 2-nya, ayat 3-nya harus menyesuaikan. Nah, bagi seperti apa itu? Itu Anda harus cerdas merumuskannya, harus tepat. Nah, kemudian dampak berikutnya penjelasannya seperti apa? Terdampak atau tidak? Kalau terdampak, perlu dilakukan pemaknaan, silakan. Tapi kalau tidak juga, diamkan saja. Tapi kalau begitu sudah gabung, kemudian satu ditarik satu menjadi satu, diperas menjadi satu pemaknaan, hati-hati itu kalau tidak inline nanti justru malah menjadi kabur. Paham ya Risanya?
Paham ya Om Lia.
Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada?
Tidak ada yang mulia.
Baik, kalau tidak ada kami beri kesempatan untuk perbaikan hingga Rabu 25 Februari 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewat pukul 12 karena nanti akan kami nyatakan tidak memenuhi syarat karena sudah lewat waktu. Kemudian selama masa perbaikan ini tidak boleh mengajukan perbaikan lebih dari satu kali, hanya satu kali. Jadi fixkan betul, kalau sudah fix baru kirim ke MK dan ditandatangani yang lengkap ya. Dan jangan lupa juga sertakan alat bukti yang sudah dilekatkan materai atau di nasegeren ya. Ada pertanyaan?
Cukup yang mulia.
Cukup. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 untuk permohonan nomor 55 /PUU / Datar 24 Romawi / 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.